Sacerīga filiālis teika jūlija mēneša retrospekcija. Edmedia 02.07.1 grupas zeni devās uz Minizola, kur iepazinās ar dabas daudzveidību 14.07. Filiālis zēniem tika dota iespēja apmeklēt vīriešu frizētava Vaudrelli un Barberskop, kurā pēc zēnu norādītajām frizūrām tika nogrieztas frizūras. Pēc salona apmeklējuma zēni nofotografējas brīvības pieminekļa pakājai 22.07. Filiālis ietvaros notika sporta diena 23.07. Piektās grupas meitenes apmeklēja Brīvdabas muzeju un iepazinās ar latviešu senāko kultūru 25.07. Piektās grupas meitenes sadarbībā ar fondu Bērnurīts apmeklēja Olainas zirgu fermu un piedalījās dažādās aktivitātēs 27.07. Ceturtās grupas zeni devās pārgājienā iepazīt apkārtni un apmeklēja Krusta baznīcu filiālis meitenes jūlijā lasīja Mēlenes un tika vārīts ievārījums ziemas mēnešiem. Vāktas ārstniecības augu teja sedit medioteika jūlijas 21. jēpēgā.